Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Mõtle tervelt.
Head Kuku kuulajad, eetris on Mõtle tervelt tervise ja arstiteaduse saade. Elanikkond mitte ainult Eestis, vaid maailmas tervikuna rikastes jõukates riikides, mille hulka ka me kuulame, vananeb. Ja sellega seonduvalt kõik hädad, mis varem nii-öelda hauda läksid inimestega, need on ju tänasel hetkel nii meestel kui naistel meie hulgas. Ja täna oleme külla kutsunud Lääne-Tallinna keskhaigla günekoloogia osakonna juhataja dr. Küli Idla, et rääkida siis neist asjust, millised on siis vananevate ja kõrgemas eas elavate naiste probleemid, mis on haakuvad siis nagu günekoloogiliste küsimustega. Kas see on, kui küsida sult, et on see nagu tänasel hetkel Eestis ka juba selline valdav problemaatika, et kõik asjad, mida varem, noh, ma ei oska öelda, väiksema keskmise elujaaga ajastul üldse me ei näinud, hakkame me täna selle hetkel nägema.
No tere ka minu poolt, et ma ei arva, et nüüd nii drastiline see muutus on olnud või ma ei pea ennast võibolla nii vanaks inimeseks, et ma olen näinud neid, mis nagu sütsed mingid probleemid, mis hauda lähevad, aga ja, kahtlemata elanikond vananeb ja seos sellega tekivad igasugused sellised eaga seotud probleemid, mitte ainult siis meestel vaid ka naistel, eks ole?
No ei, see on täiesti tavaline. Mõtlen seda, et noh, nii-öelda fertiilse ja möödaminekul no, võiks nagu ette kujutada, et organism jääb rahulikuks, et mingeid muutusi ei ole. Mis on nagu peamised sellised nii-öelda günekoloogilised probleemid, mis siis nagu eakaid inimesi külastavad?
No kindlasti on üks selline, kuidas ma ütlen, naise eluea selline üks etappe, menopaus ja ka meie keha haaravad siis igasugused hormonaalsed muutused ja loomulikult on ka vananemisprotsess. Ja kuivõrd minu niukene spetsialiteet, millega ma igapäevaselt tegenen, on vaagnapõhjakirurgia, siis jah, sellised kudede lassust mõjutavad probleemid on ju omased vanematele inimestele ja konkreetselt siis, mis edasid nad naistele toovad, sellised asjad on nagu vaagnaelundite allavajad, ehk siis meie keeli või meditsiinikeelis keeli prolaps.
Kas ma saan aru, et vananemisnähtus seda, see on nagu selline nii-öelda ükskõik milliseid protseduure, ükskõik milliseid dieete, ükskõik milliseid harjutusi ka inimene ei teeks. See on asi, mis käib kaasas, noh, siis osad uurijad arvavad, et nii-öelda genoomi, vananemise ja muu asjaga ehk, et me nagu kollapseerume. Paratamatult, üks kõik milline on meie elustiil, noh, see sama hormonaalne muutus, nii nagu ka kudede ja lastuse vähenemine ja kõik muu, seda vältida on võimalik kuidagi?
No ega ikka 100% ei ole, sellepärast, et selline kudede ja lastus on, nagu sa ütlesid, meile geenidega sisse programmeeritud ja loomulikult on ohustatud rohkem need naised, kellel seda sidekoe lastust on nagu loomu poolest ehk siis geenidega sisse programmeeritult vähem. Et ma siin olen oma patsientidelegi rääkinud, et ega looduse poolt see naisterahvas väga hästi välja mõeldud ei ole.
No just nagu nii-öelda karmilt öeldes, et nagu üksiku töö tegemiseks ja kui see tehtud on, et siis nagu noh, piltlikult öeldes pakki kui asjad kokku.
No ma ei tea nüüd pakkimisest midagi, aga no naistel on teadupärast vaagen lai, eks ole. Seal on, me sünnitame sellise, kuidas ma nüüd ütlen, vaagnas on suur auk, millest tita peab läbi mahtuma. Ja kui me kõnnime püsti, siis noh, elementaarne füüsika, eks ole, et kui on tekinud näiteks sünnitamisel või rasket töötajas trauma, siis selline kehvasti looduse poolt välja mõeldud asi nagu nüüd natukene lihast ja sidekude peaks nagu hoidma kõike paigal, kipub nagu see välja venima.
Ja see on siis kõikide nende probleemide põhjuseks. Me küll siin viskame nalja, aga asjad, noh, tõsine pool on...
Ja absoluutselt see, siin on asi naljast kaugem.
Ja tõsine pool, ma saan aru, ongi selles, et põhimõtteliselt tänane meditsiin on suuteline korrigeerima seda, ütleme, looduse poolt antud kehva olukorda märkimisväärselt.
No märkimisväärselt jah, me muidugi ei suuda võib-olla seda 100% sellist asja nüüd järele teha nagu 20-aastasel naisel, aga põhimõtteliselt jah, mida rohkem meditsiin areneb, mida rohkem igasugused kirurgilised meetodid arenevad, seda paremini me oskame seda vaagnapõhja taastada, seda küll.
Kui nüüd ette kujutada, et kui seal siis kehvema geneetilise valiku või meile iganes puhul elastust vähem ja neid väljalangemisi rohkem, millised kaasuvad hädad või kulmineeruvad hädad siis sellega kaasas käivad, et mis elutervise ja elukvaliteedi poolt siis juhtuma hakkab?
No rääkimata sellest, et nüüd naiste suguelundid nagu tupp ja emakas ära vajuvad, kipuvad ära vajuma ka nende naaberorganid ja mis seal naabruses paikneb, põis ja sool ja kõik sealt tulenevad hädad siis. Enamasti just on igasugused kusedede probleemid, kui nii-öelda emakas, mis ära vajub, tõmbab endaga kaasa põie, ei tekivad kindlasti urineerimishäired. Algul võib-olla sellised, et nagu meie nimetame, tüssuurilised tüskomfort, eks ole. Aga kui see prolaps on ikkagi märkimisväärne ja põis enam vähem öeldes tagurpidi välja on pööranud, siis tekivad seal paisunähud, mis võivad siis üleneda neerudesse ja tekida tõsised organfunktsiooni häired.
No me teame tänasel päeval, et meie suuõõne kirurgia, hambaravi ja muu selline on väga hästi arenenud, et põhimõtteliselt isegi preventiivselt ja kuidas iganes saab selle närimis- ja mälumisaparaadi pidada väga heas korras, sõltumata sellest, millised hädad seda ründavad, kuna proteesimine on heal tasemel. No, me teame ka, et kui mingid vigastusi on luudega, siis neid endoproteesitakse kõik võimalik asjadega. Kuidas on, et kas põhimõtteliselt, kuna see probleem on nagu ette näha, elukvaliteet, mida inimesed ootavad kõrges heas, on, see ootus on väga suur. Kas siin on võimalik pakkuda inimestele täna ka sellist ennetavat tegevust, et teil on juba esimesed ilmingud olemas, kui täna seda korrigeerida, et siis teie kvaliteetne elu kestab väga pikalt?
No kindlasti ei ole esimene valik kirurgiline vaagrapõhja korrigeerimine profilaktika mõttes. Esimene valik on siiski näiteks füsioteraapia vaagrapõhja harjutuste tegemine. Üsnagi populaarne naiste seas, mida me alati soovitame. Et sidekoe, kuidas ma ütlen, vajaka jäämise saab ära kompenseerida teatud piirini lihaste tugevaks treenimisega.
Ja kui see hetk on üle läinud, siis milline on see kirurgiline sekkumine ja mida siis reaalselt tehakse?
Vaat seal kirurgilisi meetodeid on õige mitu tükki ja eks need leiutatakse juurde ja tullakse vanade juurde tagasi ja kui siin mõni aeg tagasi kindlasti naised on kuulnud taastati nagu vaagnapõhja tupe kaudu võrksüsteemidega, siis need on kaesuvalaks hetkeks täiesti out, kuivõrd kaugtulemused ei olnud nii head kui loodeti ja palju tüsistusi tekis, siis on tulnud uuesti au sisse kõik nii-öelda need vanad kirurgilised meetodid, kus vaagnapõhja taastati oma kudedega, kas siis tuppe kaudu, me ütleme vaginaalselt, või on siis uuemad metoodikad, kus kasutatakse võrksüsteeme, mida ei panda siis elunditele toeks mitte läbi tuppe, vaid laparoskoopiliselt või avatud lõikusega nii-öelda kõhuõõne poolt.
Kas on, mida ju kõneletakse aina rohkem, et kasutades tüvirakke ja mingeid siis organismi loomu omaseid maatrikseid, kas selliseid võrke tehakse siis universaalsena, nagu me ette kujutame, mis iganes võrku või on juba ka katsetusi selles osas, kus siis organsüsteemi või koe omaselt inimesega lähedasi asju tehakse, siis näiteks 3D-trükitult.
Seda nüüd, ütleme nüüd niivisi, kuidas ma nüüd ütlen, rahvus vaheliselt aktsepteeritavalt ikkagi praegu sellist biotehnoloogilist, nagu saab, et kui nüüd me tekitame midagi tüvirekkudest. Kahjuks seda veel siiamaani laiatarbe kaubas kindlasti ole. Ma kujutan, et kuskil ilmselt mingeid eksperimente tehakse. Et siiamaani siiski on üldiselt kasutatakse selliseid nii-öelda nagu operatsiooni niidist kootud võrke, mis on polümerid. Aga jah, selles ongi küsimus. Need materjal ei ole kaugeltki ideaalne ja osalt nagu nende võrksüsteemide tüsistusi ongi, et see materjal muutub ajas ja see kindlasti asjale kasuks ei tule. Et kahtlemata tulevik, sul on õigus, tekivad oma kudede lähedaste materjalidega tuleks nagu seda taastada.
Pikalt Eestis on selliseid taastavaid operatsioone tehtud?
No ma arvan, et ikka aastakümneid, eks ole. Kui nüüd need võrksüsteemid tulid võib-olla päevakorda nii kas 90. lõpus, 2000. alguses just vaginaalsed võrksüsteemid, siis nüüd laparoskoopilisi võrksüsteeme võib-olla on rohkem kasutama hakatud seoses laparoskoopia arenguga võib-olla 2010. aastast või pisut varem on seda proovitud teha. Aga jah, praegu ka Eesti günekoloogilises kirurgias on laparoskoopia võidukäik.
Kuidas see paranemisnäidustused või prognoosid on tavaliselt, kui selline korrigeeruv operatsioon tehakse? Kas need on heast sõltuvad või?
Absoluutselt, eks seal peab kõik asju silmas pidama. Patsienti üldseisund, et mida vanem on muidugi patsient, seda rohkem kahjuks on tal ka kaasuvaid üldhaigusi, et nagu sa ütlesid, elanikond vananeb ja tekivad südame veresoonkonna probleemid. Et kõik iga patsiendi jaoks minu arvates tuleb valida temale just sobilik ravimeetod, juhul kui me räägime nüüd juba kirurgilisest sekkumisest. Kui on tegemist ikka vanema prouaga, kellel on tõsised südameprobleemid, siis ilmselt see laparoskoopiline kirurgia, mis eeldab narkoosi ja teatud asendis olemist operatsiooni ajal, võib-olla ei ole esimene valik. See sõltub inimesest ja tema üldseisundis.
Kui palju nüüd nagu kaasuvate haiguste puhul võib öelda seda, et see sama elundite väljalangemine ise võib võimendada siis ühte või teist asja, kui sa kõnelisid, et sool langeb välja ja muid asju, et need ju muudavad inimese ainevahetust, kui need on süsteemsed, et kas sealt tuleb ka siis peegeldus tagasi muud organsüsteemide hädadesse?
No absoluutselt, jah. Ikkagi. Kõik on oma vahel seotud. Aga no ütleme, et nüüd vaagnapõhja elundite alla vaja ei ole selline nii otse nüüd eluohtlik, no kaudselt, kui muidugi tekivad mingid neerupuudulikkused nüüd paisu nähtudest, võib ta osutuda ka eluohtlikuks seisundist, aga küsimus on enamasti elukvaliteedis, et ääretumalt ebamugav olukord naistele.
Ma mõtlengi seda, et tänasel hetkel me ju kõneleme hästi palju just sellest, et pensioni iga liigub eest ära, soovitused on püüdagi töötada nii pikalt kui võimalik. Kogemus, mis nüüdis ajal olemas on ikkagi ju niimoodi, et iga inimene, kellel on mingi ekspertiis, oskused mingis valdkonnas, mida pikemalt ta töö juures on ja tööl on, seda parem ühiskonnale. Kas nüüd need väljalangemisnähud, kas need tekitavad ka olukorra, kus inimene isegi kui tal on nagu oskused teadmised, pigem nagu kipub ära minema siis sellest tööd tegeva seltskonna hulgast?
Seda ma nüüd ei oska öelda, aga ma räägin nagu üldisest elukvaliteedist, eks ole. Et inimesel juba vanema seas ei ole ju ainult töö. Et me kipume seda tööd nagu üle tähtustama, aga meil on täitsa personaalne elu ja rääkimata sellest, meil on partnerid ja elukaaslased ja me tahame võib-olla ka vanema seas elada täisväärtusliku suguelu. Et sinna ta jätab ikkagi, ma arvan, väga suure jälje ja mitte positiivse. Mis puudutab nüüd tööelu. Ja, et enamasti muidugi vanemate prouade, juba pensionias prouade probleem, aga ega ei ole pääsenud siin ka nooremad naised. Et kui sul on ikkagi geenidega sisse programmeeritud selline sidekoe defitsiit ja elastsete kiudude
vähesus,
öeldakse, et teine kord ainult 25% vajaminevast, siis võivad need prolapsid tekida ka 30-aastastel, ka 20-aastased inimesi me oleme näinud, et see ei ole tegelikult ju ainult ka vanemate prouade probleem. Jah, küll vanemajaalisi on loomulikult selle patsientide hulgas rohkem, aga nooremate inimestel on kogu elu häiritud, kaas arvatud ka tööelu.
Siin kord teeme saatesse väikese pausi.
Mõtle tervelt!
Head Kuku kuulajad, Mõtle tervelt saade jätkub. Räägime Lääne-Tallinna keskhaigla günekoloogiosakonna juhataja Külli Idlaga günekoloogilistest probleemidest. Ja kõnelesime saate esimeses osas nähtusest nimega Proolaps. Jätkame veidike. See, mis sa kõnelesid, et see ei ole üldse vanemate inimeste probleem, vaid see võibolla sattuda. Kes, kui vana sinu kõige noorem patsient on olnud, kellel on sellega seotud probleeme?
26-aastane.
26-aastane?
Ja kui nüüd mõelda, et selline üks tore kirurgiline meetod, mis Eestis juba praegu on päris palju kasutatav minu kolleegide hulgas, saigi selle patsiendi pärast nii-öelda maale toodud. Kuivõrd tal tekkisid probleemid peale sünnitust ja ilmselt on seal mängus kindlasti mingi geneetiline eelsoodumus ja sidekoe kehva kvaliteet nii-öelda jutumärkides, siis et sellist inimest aidata ei tule ilmselt kõne alla, kui tegemist on tõsise allavajaga. Nii-öelda vanad traditsioonilised meetodid, ehk me tuppe kaudu üritame seal midagi taastada, ei ole see kunagi nii kena tulemiga või nii anatoomiliselt lähedase tulemiga, kui on teatud metoodika puhul, mida laparoskoobiliselt teostatakse. Eeldab see mingi spetsiaalse võrksüsteemi asetamist kudedele toeks ja selle konkreetselt ajendik saigi see eelpool nimetatud patsient, mis ajendas nii-öelda seda võrksüsteemi Eestisse firmadel tuua.
No sa ütled, et juurutada. Mida see juurutamine tegelikkuses tähendab nii-öelda arstide meeskonnale või seltskonnale ja kaua see aega võtab?
See konkreetne, et selline metoodika oli juba mul mõned aastat enne selle patsiendi minu konsultatsioonile tulemist juba teada, et selline metoodika on kasutusel mujal maailmas, aga Eesti on teadupärast siiski selline ääremaa ja kõik sellised uuemad metoodikad võtavad konkreetselt arstidelt ikka väga palju hingejõudu, et sa pead olema veendunud, et see on parim lahendus sellele patsiendile ja siis sa hakkad tegutsema. Siis, sest et ei ole ravimfirmadel nii väga suurt motivatsiooni siia kõige uuemaid...
Turg väike,
jah, äärmiselt väike. Ja tänu siis headele kolleegidele ja kontaktidele õnnestus ikkagi see võrk nii Eestisse tuua. Ja oli ka mõningad tagasilöögid, kui sa uut tehnikat hakkad juurutama, siis on sul vaja haigekassaga vestelda ja uued oppi hinnad tekitada ja see nõuab tegelikult väga suurt hingejõudu.
Mida siis haigekassa täna ütleb, et need meetodid, mida sa kirjeldad, uued, eks ole siis laparoskoopiliselt paigutatavad võrgud, need on tänasel hetkel haigekassa hinnakirjas või see on patsiendi enda kulu, kui ta sellist...
Ei, see patsiendi, jah, see on tänasel hetkel haigekassa hinnakirjas alates selle aasta algusest, aga neid võrke me oleme asetanud juba aastast vist 2016, eks, 2017, ehk algul siis me mängisime, et noh, võimalikult lähedane lõikus ja lähedased hinnad, ja, aga tänu siis minu kolleegidele, ma ei saa seda sugugi enda ainult panuseks lugeda, on tänasel hetkel meil haigekassa hinnakirjas see operatsioon olemas ja need võrgud ka kompenseeritakse patsiendile täielikult.
Ehk et inimeste elukvaliteedis sõltumata sellest, millises eas selliseid õnnetusi ette tuleb, on kõigil lootust paraneda ja kohaneda .
Absoluutselt , aga nagu ma ütlesin , et ega see ei ole nüüd absoluutne tehnika , et see pigem ikkagi sobib noorematele naistele , kellel ei ole palju kaasuvaid haiglusi , sest laparoskoopiline operatsioon on selline , kuidas ma nüüd ütlen , ikkagi kui sul on tõsisemad probleemid südame või veresoonkonnaga , siis võib-olla ei ole see esimene valik .
Ma küsin veel seda ka , et kui jutuks oli , et tegemist on nii-öelda võimalik , et mingisuguse geneetilise soodumusega , kas tänasel hetkel on näiteks ka meie geenivaramu ja günekoloogide ühistöös käivitunud mingisuguseid hindamisi või uuringuid , et kas nii-öelda see geneetiline muster kuidagi välja tuleb , sellepärast et maailmas on ju täna väga populaarne oma geneetilist mustrit vaadata ja siin on olnud ju juhtumeid , kus näiteks üks näitleja , kes tuvastas , et temal on kalduvus rinnavähiks , lasi need eemaldada .
See muidugi on kõik niisugune tore tuleviku helesinine unistus , aga ma olen absoluutselt avatud , kui keegi tahab minuga koostööd teha ja on leitud mingisugune täpne geneetiline target , et seal on see probleem , et nüüd me uurime ja mis me siis kõik saavutame , aga see on kõik helesinine unistus , aga väga tore ma oleks äärmiselt meelitatud , kui geenivaramu sellega tegelema hakkaks .
Kui palju Eestis võiks olla nii-öelda noh , hinnanguliselt nooremas eas inimesi , keda see häda kimbutada võib ?
No seda on nüüd hästi raske öelda , et me räägime võib-olla siin poolest Põhja-Eestist , eks ole , et neid lõikusi , üleüldse vaagnapõhja prolapsi lõikusi Lääne-Tallinna keskhaiglas on aastas ütleme kuskil 300 ringis ja enamus siiski teostatakse veel nii-öelda nendel klassikaliste meetoditega ehk siis üritatakse taastada seda vaagnapõhja oma kudedega .
Noh , sellise lihtsama statistilise analüüsi jaoks , kui pidada silmas genoomi võrdlemist , täitsa paslik hulk inimesi .
Noh , jah , aga noh , kuivõrd ei ole see , et alati on tähtsamaks peetud nüüd eelistatud günekoloogilistele probleemidele südant ja aju , siis noh , oleks ma muidugi ääretumalt meelitatud , kui keegi hakkab sellise asja vastu geneetilisel tasemel huvi tundma .
No aga
ja aga ma pean ütlema , et ega siis sidekoe kehk kvaliteet ei väljendu ainult vaagnapõhja elundite prolapsist ,
sealt on ka veen ,
absoluutselt , või üks koht , kus ta tuleb selgelt välja , sinna hulka käivad ka soongad ja veenilaiendid .
Ehk kas sinu enda nii-öelda noh , kuidas ma nüüd ütlen , nende samade haiguslugude vaatlemisel sa mingit nii-öelda hägust korrelatsioonigi ei näe , et inimesed , kellel on kõnealune prolapsi probleem , et neil on siis ka probleemid veenide või muud asjad ?
Absoluutselt näen , neil on need probleemid ja kui me nüüd räägime geneetikast , siis kipub olema tõesti perekonniti , et kindlasti on eelsoodumus , aga ma ei ole nüüd kohanud oma teel nüüd , et keegi oleks leidnud , et konkreetne geen midagi muudab , et ilmselt see on keerulisem , kui me oskame arvata .
Noh , tänasel hetkel ju õnneks genoomi informatsioon on niivõrd ulatuslik ja seoseid otsitakse vägagi peenel moel , kogu see matemaatika ja muu , mis seal taga on , andmetöötlus , et jälle üleskutse , et kui keegi kuulab saadet ja tal on nii-öelda ligipääs informatsioonile ja võime sellega tegeleda , siis see on
siis täitsa... absoluutselt me oleme kõigile pakkumistele avatud ja alati koostöö valmid .
jaa , kui palju üldse tänasel hetkel näiteks sellest samast nii-öelda geenivaramust praktiseeriv arst tagasisidet saab või mingit hinnangut saab ühe või teise noh , ma ei tea .
No ma saan rääkida muidugi günekoloogia seisukohalt , siis onkoloogiline günekoloogia kindlasti .
ja sealt tuleb tänaselt hetkel tagasisidet ?
Sealt hakkab juba vaikselt tulema , nagu sa tõid näiteks Angelina Jolie , eks ole , et seal on kindlad konkreetsed geenid , mille kandjad nii-öelda on disponeeritud munasarja ja rinnavähile .
Eestis on ka mõni Angelina Jolie tegu korranud ?
On ikka .
täpselt samal kaalutlusel ?
No täpselt samal kaalutlusel , jah .
ehk et ühtegi ilmingut veel ei ole , kuid genoomi muster ei ole sobilik ?
Või on üks ilming näiteks , on võimalus ka saada mõlema lokalisatsiooniga vähk , ehk siis nii rinna kui munasarja vähk . Ehk jah , on küll selliseid naisi , kes teadlikult teevad valiku .
kas sa arstina soovitad sellist valikut?
No. Soovitan küll, jah. Sellepärast, et see risk on ära tõestatud, on seal ligi 80% mõnede jutud, kui sa seda näiteks ei tee, eks ole. Et sa võtad riski teadlikult, sa sünnitad oma lapsed ära, eks ole, ja siis ennetavalt lased, kas siis vastavalt siis rinnad või munasarjad eemaldada. No ma ei pea ennast nüüd onkoloogiks, aga no põhimõtteliselt populaarteaduslikult on see nii.
Kuigi sa teed onkoloogilise operatsiooni?
Ei, ma onkoloogilist operatsiooni ei tee.
Ei tee.
Aga küll teevad minu head alluvad kolleegid.
Just. No jah, seda on kogu aeg arutatud ja tegelikult nii-öelda ju selline geneetilise riski olemasolu keegi ei oska ennustada, milline peab olema inimese käitumine või harjumused, aga et see ei realiseeruks.
Sellistel konkreetsitel geenikandlustel ongi nii, et kui sul on see geen, siis sa võid elada kui tahes tervislikku elu, see ei päästa sind.
See on lihtsalt väike nõks.
Jah, me täpselt võibolla isegi ei tea, mis see viimane target on, aga see eelsoodumus, et sellest võib pahaloomuline kasvaja tekkida. On niivõrd suur.
Ehk et ikkagi oma genoomi kohta käiva informatsiooni kasutamine arukal moel, ka ja, sellisel moel on igati õigustatud.
See on ju kahe otsaga asi, eks ole, aga inimestele peab jääma vist mina arvan valik, eks ole, kui sa tead, et su peres on, sinu vanaema on surnud, konkreetselt räägime näiteks nüüd munasärjavähki või sinu ema on surnud, sinu ema õed on, siis noh, suure tõenäosusega
võib sul juhtuda täpselt sama.
Jah.
Ja see, küll. Kui nii-öelda organ põhis...
Aga me peame seda ka rääkima, et kas see inimene, noh, et me peame jätma talle ka valiku, noh, see on puht minu arvamus, eks ole, et kas ta tahab seda teada, eks? Et kuidas siis, kui sa saad selle teada, et jah, sa oled selle geenikandja, kas iga inimene saab psühholoogilises mõttes sellega hakkama?
Aga see ongi täpselt see sama asi, et ma pean ise siis nagu avaldama soovi seda teada
see,
saada.
Ma arvan, et see on õige, jah. Et ma pean ise avaldama soovi. Teada saada.
Kuidas see kogemus täna on, et kui nii-öelda organ, kui organ põhise vähiriski puhul see organ eemaldatakse, kas siis seda vähiriski lihtsalt ei olegi enam?
See muideks ei muutu olematuks. See küll kahaneb märkimisväärselt, aga nulliks ei lähe. Kahjuks ehk, on see ka nii. Ja?
Ehk et vähk ei ole niivõrd organ põhine, kuivõrd funktsiooni põhine ja see funktsioon ehk nii-öelda kontrollimatu kasv võib avaldada kusagil mujal.
Noh, nüüd sa lähed väga spetsiifiliselt ja nagu ma räägin, et ma ei ole onkolog.
Okei, siis ma ei küsi, aga
et, et ma võin nüüd väga pahandada saada siin kolleegide poolt, aga ma ei ole.
Eks me kutsume mõne su kolleegi, kes ostab.
Jaa, ma arvan, et sa peadki seda tegema.
Eelsustama teeme. Aga noh, jällegi täpselt see sama asi, et ILG ka see genoomipõhiline informatsioon ei anna inimesele täist nii-öelda kindlust, et nüüd ma elan, noh, mitte nüüd igavesti, aga oma elupäevade maksimum lõpuni ja alati on tohutul riske.
No alati on elada on üldse üks riskantne lugu. Absoluutselt ja lõpeb see paratamatult surmaga, aga ütleme ka, et kui su risk on 80, siis keegi ei anna sulle seda nüüd kindlust, et kummal pool sa siis nüüd oled, kas seal 80 või 20 proole peal.
Seda saab pärast teada.
Seda saab pärast teada, jah.
Siin kord teeme saates väikse pausi.
Mõtle tervelt!
Head Kuku kuulajad, eetris Mõtle tervelt tervisearstiteaduse saade. Külas Lääne-Tallinna Keskhaigla gynekoloogia osakonna juhataja, dr. Rüli Idla, mina saatejuht Marek Strandberg. Oh, see jutt oli täiesti selline noh, mõnes mõttes nii-öelda mõtlema ja ohkama panev, et ühtepidi ma saan aru, et on isegi hea, kui inimene väga palju ei mõtle selle peale, mis kõik hädat teda oodata võivad, teistpidi on jälle arukas, kui ta selle teadmise nii-öelda ratsionaalselt kasutusse võtab. Üks huvitav nähtus, noh, nii-öelda, mida ma ka tean, et teie haiglas käsitletakse, on siis... Kuidas ma seda nii-öelda ise olen aru saanud, on siis nagu emaka sisese koe nii-öelda väljakasvamine, mille nimi on siis ütle ise.
Selle haiguse nimi on endometrioos ja kui nüüd minna väga täpseks definitsiooniga on siis jah, emaka limas, kes ta taoline kude mingitel hämaratel asjaoludel paikneb väljapool seda kohta, kus ta olema peab, ehk siis emaka õnd.
Aga see ei ole sünnijärgne, see kujuneb välja?
See kujuneb välja, jah. Ja muidugi on see põhiliselt nii viljaka seas naiste, ehk fertiilse seas naiste probleem.
Kui suur see probleem on globaalselt või Eesti mõttes?
noh, erinevad siin andmed annavad, et sellist probleemi võib olla kuskil 25-30% naistest täitsa suur hulkeks. Ja miks ta selline tõsine probleem on, et tema juhtivaks sümptoomiks on valu, mis on seotud nagu menstruatsiooniga. Ja see on jälle üks tõsiselt elukvaliteeti häiriv kaebus, kui sellised tugevad valud on naistel kogu aeg igakuiselt näiteks või siis pidevalt. Ja muidugi on ta üks lastetuse põhjuseid.
Ehk et Eestis on umbes 150 000 inimest, kellel võib olla ja tõenäoliselt on selline...
Jah, aga no, asi ei ole absoluutne, et siin ei ole ka korrelatsioonist teine kord ka näiteks protsessi ulatus ja kaebused, et mõnel juhul ei pruugi mingid kaebusi naisel olla ja mõnel juhul võivad olla valud väga tugevad ja kolded ise väikesed. Et selline paradoks.
Ja vaatamata sellele, et selle nii-öelda tõve osakaal on suur, tänasel päeval ei osata öelda, mis selle käivitab ja kas selle käivituse mehanism on geneetiline.
Ei, ma arvan, et seda osatakse kindlasti öelda, et kindlasti on jälle geneetiline, et on siin Eesti geneetikuidki teinud seda, neid uuringuid, et aga kahjuks ei ole jälle üheselt, et selline lihtne variant, et üks geen nüüd määrab midagi, et seal neid erinevaid kombinatsioone on palju, mis kõik võivad viia sellise asjale, nagu et mingite lämarate asjaoludel siis vale kude hakkab vales kohas kasvama.
Ja see vale koht võib olla siis
no, enamasti, kõikjal? No, teda võib olla kõikjal, aga kõige nagu levinum on ta siis kõhuõõnes, kõhukelme peal, munasarjade peal.
Ja selle põhiline kaasapanu on siis valu?
Valu. Ja muidugi siis, kuna selline, no siin on tegemist hormonaalsed täiretega, siin on kindlasti probleemid ka immuunsusega, miks, kui nüüd väga populaarteaduslikult öelda, et miks organism üldse sellist asja laseb läbi, peab olema mingi viga, eks ole. Kuidas see täpselt kõik see protsess on siin igasuguseid teooriaid, aga no siiamaani on olnud selline implantatsiooniteooria muidugi, mis kõike asju ei seleta ja mis kindlasti ilmselt päris nii ei ole, et menstruatsiooni ajal, menstruatsiooni verega läbi munajuhade satuvad need koerakud kõhuõõnde ja hakkavad seal mingitel ämaratel asjaoludel oma elu elama.
Ehk et piltlikult öeldes tüvirakud satuvad koos mingite kasvufaktoritega kohta, kus nad ei peaks
jah,
olema.
Jah, seal küll. Et kas ta nüüd nii tüvirek on, ta on ikkagi emakalimaskest.
Juba emakalimaskest.
Aga teatud endometriosi vormidel muidugi, näiteks kui endometriosi kolded on kas põie või sooleseinas või sootuks kuskil mujal, maksas, silmas isegi on kirjaldatud.
Silmas?
Ja siis ilmselt seda implantatsiooni teooriaga ei seleta.
Ehk et tegemist on arusaadavalt rakkudega, mis peavad lootele, lapsele tagama sellise turvalise elukeskkonna ja mingil hetkel võib see kude muutuda ülimalt agressiivseks.
Jah, et mis seal, et ega siin täpselt nii tark see meditsiin praegu on, et me ei oska seda seleta, mis need põhjused kõik
kas
on.
Kas mõnede muude organite lihtsalt nagu, kui sa ei tea, aga lihtsalt huvi pärast, et kas mõnede muude organite koed on ka organismis enneses nii-öelda loomupoolest sellised agressiivsed. Noh, jätke selle vähkasvu kõrvale, mis on täiesti oma ette nähtus, aga et noh...
Noh, ausalt öelda, mul ei tulegi praegu ette, aga ega ma jälle, ma jääme sinna künekoloogia.
Jääme künekoloogia. Uuritagu seda siis eraldi. Just. Mis sellega peale saab hakata?
No, eks me üritame seda, no kuna emaka limas, kes teadub pärast sellisele tsüklilisele hormonaalsele regulatsioonile allub, nagu igakuiselt naistel on, siis mängivad need kolded täpselt seda tsüklit ju kaasa ja sealt suures osas ka need valud ja kollet ümber tekib selline põletikuline reaktsioon. Alguse saavad, et tekivad liited kõhuõõnes ja võivad olla väga väljendunud, et kõik organid on oma vahel kokku kasvanud ja mingit normaalset anatoomiat ei ole enam. Et mida me üritame ravida? Me üritame seda protsessi maha suruda, eks? Ehk siis seda me teame, et endometrioos kaotab oma aktuaalsuse näiteks menopausis, kui enam munasari nii-öelda regulaarselt neid hormoone ei tooda. Või ja taand areneb ka näiteks raseduse ajal ka, kui munasarja töö on maha surutud. Ehk siis sellised ravimeetodid on, et me üritame siis nagu organismi lollitada, kas on, et on saabunud menopaus või et on saabunud rasedus. Ehk jutu on just hormonaalse poole mõjutamiseks.
Kas siin on ka mingi ealine erinevus sellel ilmingul või
ei,
see on
no ma räägin,
läbi
see,
kogu vanuse
ei, see on nüüd jah noorte naiste probleem. Eks? Kogu fertiilne iga võib-olla ja kaotab tema aktuaalsuse endometrioos kui selline peale menopausi.
Kui sa saad rääkida ehk milline on sinu ette jäänud kõige ulatuslikuma endometrioosiga patsient?
Ja kõige hullemad variandid on sel juhul, kui endometrioos näiteks paikneb soole seinas ja et sel juhul, kui need kolded on suured, tekivad ikkagi probleemid soole funktsiooniga ja rääkimata valudest. Et sel juhul on see kirurgia suhteliselt, jah, nagu me rääkisin küll siin põgusalt nüüd hormonaalsest ravist ja valuravist kindlasti, aga kirurgiline ravi tuleb sel juhul, kui me nüüd nii-öelda konservatiivse raviga enam soovitavad tulemust ei saa.
Kas on mingid spetsiifilised valutüübid või ilmingud, mida näiteks inimene juhul, kui ta kogeb valusid, et millisel puhul on see siis nii-öelda tavatu ja peaks külastama tohtrit saamaks
vastust? Endometrioosi tüüpiline valu on seotud menstruatsiooniga, ehk siis valud on nii-öelda saavutavad maksimumi. Ma ei välista, et need valud võivad olla ka mõned juhtel kogu aeg, aga menstruatsiooni esimestel päevadel on väga-väga tugevad valud.
Kui nendes samades emakasisestes kudedes toimub oluline muutus?
Mis seal toimub? Veritsus toimub, just. Eks ole?
Ja see veritsus kandub siis põhimõtteliselt üle ka kõikidesse nendesse kudedesse, mille peale see emakasisene kude on
just,
ennast laiendanud.
See kude võib veritseda ja seal ümber tekib selline reaktiivne põletik. Ja see on see valupõhjus.
Kas jälle küsin, võib-olla sa ei tea, ütle siis, et ei tea ja et püsikuma teemas, aga kas siin on ütleme ka teada, et näiteks piirkonniti, rahvuseti on mingeid genotüübiti, on mingeid erinevusi või see on öelda, kogu inimkonna häda?
Nüüd on ka, et ma jään sulle praegu vastuse võlgu, et ma arvan, et võib-olla. Aga ega mul puudub nüüd ju kogemus nüüd siin nii väga rahvusvahelises pildis, et ei, seda kirjeldatakse ikkagi igal pool.
See on kõikjal esinev.
Jah, seda küll. Aga kas nüüd on keegi disponeeritud rohkem? Jään hetkel vastuse võlga.
Ja ma saan aru, et selles valdkonnas, kui nüüd eelmise selle proolapsi puhul oli küsimus selles, et kui palju on geneetilist materjali võrreldud, siin on siis nagu, ma saan aru, jõutud mingite järeldusteni selles osas, milline
jah,
geneetiline muster.
Aga mida rohkem ma saan aru, et mida rohkem uuritakse, seda keerulisemaks asi läheb, et see kahjuks ei taandu ühe geeni peale.
Vaid see on kuidagi nagu siis süsteemne häda.
Ma arvan, et lihtsalt erineva, et mis, ega siis üks geen ei muud määra ainult ühte asja, et see läheb ilmselt kaskaadina edasi, eks ole, nii palju kui mina geneetikast aru saan, eks ole, et kahtlemata, et see on võib-olla ainult üks väljund, jah. Autoimmuunsete haigustega seostatakse.
Ehk et olukorra, kus immuunsüsteem ise ei tule mingi muutusega toime või tuleb väga intensiivselt toime?
Ilmselt ta on võib-olla mingisuguse geenivea mingi üks väljund, aga tihti peale naistel, kellel on muudki autoimmuunsed haigused, kohtab endometrioosi sagedamini. Seda nüüd olen küll täheldanud.
Ja autoimmuun haiguste puhul aina sagedamini räägitakse siis sellisest immuunteraapiast, mingite geenimuundamisprotseduuride tegemisest inimeste puhul umbes nagu immuunteraapia puhul sageli kasutatakse.
See on kaelle tuleviku muusika ja praegu me ikkagi ravime tagajärge, mitte põhjust.
Põhjuse lahendamine
on alles ees ja ma ootan seda huviga. sest et ega see tagajärje ravimine ikka igakord nagu soovitud efekti ei taga.
No küsin veel seda, et ütlesid, ootad huviga. Kui suur on üldse võimalus Eestis või kui palju seda kasutatakse, et näiteks mingit probleemi ka arsti teaduslikult selles mõttes süviti uurida, kas või seda sama endometrioosi nähtust just nimelt kontekstis, et leida sellele võibolla põhjus, selgitus ja ka ravi.
Kas sellise... Ma arvan, et Eestis jälle konkreetselt nagu ma tean, et uuringud toimuvad, eks ole, et kui kaugele on nendega jõutud, ma arvan, et mina ei ole nüüd ka see inimene, kes on seda kõige pädevam vastama, aga ma olen kuulnud, et uuritakse ja eks siis ole kuulda mõne aja pärast, mis tulemused on saadud.
Kas peale nende kahe nähtuse, millest haiguse, millest me kõnelenud oleme, on veel selliseid, no ütleme, künekoloogilisi pähkleid, mille lahendamine on ülimalt oluline?
Noh, ma arvan ikka, et see on ju üks väga-väga väike hulk kõigist günekoloogilistest haigustest ja noh, et mida nüüd pähkliks pidada?
Noh, see on kas tõsist takistust inimese elukvaliteedile, nagu need kaks asja on.
Noh, siin oli ju põgusalt juttu juba sellest onkoloogilisest asjast, et siin muidugi käib mäng elu ja surma peale ja ilmselt on üks kõige tõsisemaid probleeme, nagu ilmselt igas valdkonnas.
Ma saan aru ka, et endometrioosi puhul prognoos on küllaltki kehv.
Ei, pruugi olla. See on ka hästi. Et ilmselt ei ole tegemist ühe ja ainsa haigusega. Et kui seal on erinevad geenivead, siis on ilmselt noh, erinev prognoos ja ilmselt ka erinevad ravitaktikad peavad olema. Aga tänapäeval oleme täpselt nii kaugel, et me seda ei oska veel öelda.
Naine
mida on... kellele täpselt sobib, eks ole?
Naine on üllatavalt nõrk ja vastuvõtlik.
Mis mõttes?
Kõikidele muutustele, riskidele, millele iganes, et ma ei tea, kas meeste puhul nii palju hädasid on, mida me ette kujutada saame.
Ei, ma arvan, et eks meestel on ikka omad hädad. Et ma arvan, et naised on väga, väga tublid ja vastupidavad, vaatamata meid kimbutab teile jamadele. Et julgen suga vastu vaielda.
No, palun väga. Igatahes aitäh küll Iidla, Lääne-Tallinna keskhaigla günekoloogia osakonna juhataja tulemust rääkima günekoloogilistest hädadest, nende kõrvaldamise teedest, põhjustest ja kõigest muust, mis ehk kuulajale uudsed olid. Teie mõelge aga tervelt, tundke ennast hästi ja kuulake meid jälle täpselt nädala pärast. Head päeva!
Mõtle tervelt!